μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Εσάς που συντονιστήκατε τώρα με το ραδιόφωνο των Αγροτών και σήμερα είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να φέρουμε δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εδώ να μιλήσουν μαζί σας. Να μιλήσετε μαζί τους, να τους κάνετε τα δικά σας ερωτήματα, αυτά που πράγματι σας ικανοποιούν. Γιατί πολλές φορές αυτά τα οποία εμείς ρωτάμε λέτε ότι είναι απαλά. Λέτε ότι είναι light. Λέτε ότι είναι ανώδυνα. Για να σας δω λοιπόν. 2-10-68-42-220, ο Σπύρος Ζενέτος ρυθμίζει τον ήχο, Κώστας Κεράτος πίσω από το μικρόφωνο του Αντένα και η κύριοι Γιάννης Αμυρίδης και Γιώργος Φραγίδης, βουλευτές της συμπολίτευσης, κοντά μας εδώ. Βλέπω τον κύριο Αμυρίδη να κοιτάει το σουντόκου. Πάλι καλά που δεν κοιτάνε την κρεμάλα, κύριε Αμυρίδη. Είναι πιο ανώδυνο όταν μείνει στις εφημερίδες. Πάντως είναι σκέψεις και προβληματισμό. Ο κύριος Γιώργος είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Κύριε Γιώργο, είσαι στη γραμμή.
Εγώ σας ακούω.
Πολύ ωραία.
Να σας καλό μεσημέρι, Πριν άκουσα τον κύριο βουλευτή που μιλάει με την κυρία πριν και για ακόμα μια φορά, εντάξει, άκουσα τα αυτονόητα, το τι πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση, το τι πρέπει να κάνει ένας βουλευτής για τους πολίτες, για τον λαό, είναι το αυτονόητο, πράγμα που δεν υφίσταται και δεν συμβαίνει, έτσι, και δεν γίνεται, μόνο στα λόγια γίνεται.
Τα λόγια είναι ωραία, είναι αλήθεια αυτό.
Οι βουλευτές δεν έχουν στραγγυλική υπογραφή, αγαπητοί φίλοι. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε την αγωνία τη δική σας και να παλέψουμε αυτή η αγωνία να έχει όσο δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη και να υπάρχει όσο δυνατόν πιο δίκαιη αντιμετώπιση.
Και αν δεν έχει κάλυψη, κύριε Αμυρίδη, αυτή η αγωνία, τότε τι γίνεται. Ο βουλευτής κάθεται και παρατηρεί. Ποια είναι η στάση ενός βουλευτή?
Όχι, βέβαια. Ο βουλευτής πρέπει καταρχήν να παίζει δύο ρόλους. Ο ένας ρόλος είναι να είναι κοντά στον πολίτη για να σπάζεται και να καταλαβαίνει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που περνάει ο πολίτης. Και το δεύτερο που έχει να κάνει είναι αυτές τις αγωνίες του πολίτη με τον καλύτερο τρόπο να μπορεί να τους μεταφέρει στα κέντρα εξουσίας όπου παίρνονται αποφάσεις και εκεί και ο βουλευτής είναι το όργανο που μπορεί να νομοθετεί για να μπορεί να είναι όσο το δυνατόν κοντύτερα η κάθε απόφαση που παίρνεται σε επίπεδο κεντρικό στον κάθε πολίτη, στις ανάγκες του κάθε πολίτη.
Άρα πρέπει να έχει και το σθένος και όταν βλέπει ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει μια πολιτική και δεν συμφωνούν οι ψηφοφόροι του με αυτή, του βουλευτή, να παραιτείται, να φεύγει, να χτυπάει το χέρι στο έδρανο και να παραιτείται. Για μένα πρέπει να χτυπάει το χέρι στο έδρανο.
Κύριε Γιώργο, εγώ θα συμφωνούσα μαζί σας, παίρνοντας όμως υπόψη το εξής, ότι ο καθένας από εμάς, πρέπει στο βαθμό που του αναλογεί να παίρνει τις δικές του ευθύνες. Και προηγουμένως, όπως έλεγε και η κυρία Βασιλική, δυστυχώς έτσι είναι η αλήθεια, βλέπουμε φαινόμενα και εικόνες οι οποίες δεν τιμούν την κοινωνία μας. Και πρώτα και κύρια δεν τιμούν εμάς και ιδιαίτερα εμάς που είμαστε σε μια ηλικία και έχουμε κι εμείς μεγάλα παιδιά ή παιδιά με δυσκολίες, είμαστε γονείς, σκεφτόμαστε το τι θα γίνει αύριο. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και το εξής, το πώς πρέπει να απολογηθούμε απέναντι σε αυτή τη νέα γενιά, διότι αυτή την κοινωνία τη φτιάξαμε εμείς. Και αν σκεφτεί κανείς, ότι οι γονείς μας σε πολύ πιο αντίξωες συνθήκες και δύσκολες συνθήκες κατόρθωσαν και διαμόρφωσαν μια κοινωνία όπου τα παιδιά τους ζούσαν καλύτερα από αυτούς, εμείς τι να πούμε. Και όταν λέω εμείς, εννοώ όλους μας. Όχι βέβαια με τις ίδιες ευθύνες, αναλογικά όμως έχουν όλοι τις ευθύνες τους.
Μου δώσατε μία πάσα τώρα να προσθέσω κάτι σε αυτό.
Σας ακούω και με πολύ ενδιαφέρον.
Επειδή γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό, αλλά είναι και η εθνική κυριαρχία και επειδή εσείς ψηφίζετε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πρέπει να γλιτώσετε το αιώνιο ανάθεμα από αυτό που πάει να γίνει. Αν εφαρμοστούν όλα αυτά που έχει κάνει ο κύριος Παπανδρέου, όλες τις μονές που είχαν ο κ. Παπανδρέου με Γερμανία, Αμερική και η Τουρκία, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
Κύριε Αμυρίδη, εσείς δεν πρέπει να τοποθετήσετε.
Όχι, αυτό δεν είναι. Παντού τοποθετούμε, απλά επειδή ο συνάδελφος έχει το λόγο.
Να απαντήσω. Κοιτάξτε να δείτε. Μέχρι τώρα, και δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσετε, δεν ίσχυε τις περισσότερες φορές, γι' αυτό και η κοινωνία μας έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει το δίκαιο του ισχυρού. Η Ελλάδα ήταν εθνικά κυρίαρχη και ανεξάρτητη πάντα και μπορούσε από μόνη της να κανονίσει τα του οίκου της. Θέλω να είμαστε πραγματικοί και ειλικρινείς. Δεν έγινόταν αυτό. Αυτό οδήγησε λοιπόν, μεταξύ των άλλων, στο να διαμορφωθεί και μία
συνείδηση ή, αν το θέλουμε, μία εικόνα στον Έλληνα ότι όλα είναι εύκολα, ότι εν πάση περιπτώσει και στα δύσκολα θα έρθει κάποιος απ' έξω να μας βοηθήσει, και αφού δεν έρχεται ο Αμερικάνος θα έρθει ο Γερμανός, και αφού δεν έρχεται ο Γερμανός θα έρθει ο Ρώσος ή ο Κινέζος, και τελικά ποτέ δεν καθόμαστε σοβαρά να εσκύψουμε στα προβλήματα, να δούμε
πού θα έρθει και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Είναι μια πολύ γενική διαπίστωση και πολύ ωραία θα τα λέγαμε όλα αυτά πριν από 2, 3, 4, 5, 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή όμως βρισκόμαστε ημέρα Τετάρτη, δύο μέρες πριν αυτή την κρίσιμη ψήφο εμπιστοσύνης που καλείστε να δώσετε στη Βουλή. Δεν ξέρουμε αν την Παρασκευή το βράδυ θα έχουμε κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε ακόμα αν τελικώς θα είναι καλό να έχουμε ή να μην έχουμε κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό το δημοψήφισμα που τουλάχιστον σε επίπεδο ηχηρών τίτλων έχει κάνει το γύρο ολόκληρου του κόσμου, και ο κόσμος πραγματικά δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται, και βλέπω πολύ ήρεμη την κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, παρά τις αντιδράσεις που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι και που καταγράφουμε ότι πράγματι εμφανίζονται.
Είναι αλήθεια αυτό ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, και νομίζω ότι το ξέρει ο κάθε Έλληνας και κάθε πολίτης ότι η Ελλάδα ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις. Και πρωτόγνωρες καταστάσεις αυτές οδηγούν στο να βλέπουμε ότι κάθε μέρα που ξημερώνει να εγκύπτουν και διαφορετικά προβλήματα. Ή αν το θέλουμε, ότι πρέπει να πάρουμε και διαφορετικές αποφάσεις για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αναγκαιότητες των καιρών. Είναι αλήθεια επίσης ότι την Παρασκευή, και εγώ δεν ακούω το τι λέγεται έξω και το τι διαδίδουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ή γράφουν οι εφημερίδες και τα
λοιπά. Τα κακά κατάπτυστα και γεμάτα συμφέροντα. Να τα λέμε σωστά όπως το πιστεύει η κυβέρνηση, κύριε Φραγκίδη.
Γιατί εσείς...
Χωρίς ποτέ, γιατί ποτέ εσείς... ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός των Οικονομικών που καταγγέλνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναφερθούν ως οφείλουν προς τον ελληνικό λαό, σε συγκεκριμένους δημοσιογραφικούς οργανισμούς, ομίλους, μέσα, δημοσιογράφους, ποτέ. Πάντα, γενικά και αόριστα.
Γιατί εσείς πιστεύετε, κύριε Λασκαράτο, ότι δεν υπήρχαν συμφέροντα?
Εγώ πιστεύω ότι όταν ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι ο Λασκαράτος παίζει με συμφέροντα, θα βγει και δεν θα μιλήσει για εκατοστή φορά γενικά, αλλά θα πει ο Λασκαράτος μία με τέσσερις το μεσημέρι έχει αυτά τα συμφέροντα.
Εσείς διαφωνείτε ότι υπάρχουν συμφέροντα που προσπαθούν τα δικά τους ωφέλη να τα προσδιορίσουν και στην πολιτική εξουσία?
Εγώ θεωρώ ότι όταν ο Πρωθυπουργός τα έχει εντοπίσει.
Σήμερα η οικονομία, αντί να ελέγχεται από την πολιτική, πολλές φορές είναι αυτή που ελέγχει την πολιτική.
Θεωρώ ότι όταν ο Πρωθυπουργός τα έχει εντοπίσει, αντί να τα καταγγέλει γενικά και αόριστα, πρέπει να
την εντοπίσει. Όσον αφορά για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός το είπε ξεκάθαρα όταν απευθύνθηκε στις τράπεζες και είπε ότι αντί να δίνετε χρήματα σε επιχειρήσεις ζωντανές που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας, δεν δίνετε τα χρήματα. Υπάρχει χρηματοπιστωτικό έλλειμμα και σε μέσα μαζικής επικοινωνίας που δεν ξέρω για ποιους λόγους να δίνετε χρήματα που βγαίνουν,
κύριε Φραγίδη και κύριε Αμυρίδη, από τις, για τους βουλευτές οι οποίοι πηδάνε, κύριε Αμυρίδη, από το καράβι, ευθύνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή οι τραπεζίτες για τις ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών, για τα ηχηρά μηνύματα που έστειλαν χθες η κυρία Αποστολάκη, η κυρία Καϊλή, η κυρία Βάσο Παπανδρέου και πόσες άλλες ακόμα κυρίες της παράταξης ευθύνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι τράπεζες. Και για το γεγονός ότι σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές ούτε κουβέντα για όλο αυτό το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν υπόθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι τράπεζες?
Κοιτάξτε, η διαπλοκή δεν είναι ούτε φαινόμενο αυτής της εποχής. Νομίζω είναι διαχρονική. Όταν το κόστος πολλές φορές αγγίζει χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια ευρώ για να εκλεγεί κάποιος βουλευτής, σίγουρα αυτή είναι μια ανοιχτή πληγή. Άρα πρέπει να αλλάξει άρδιν το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να αλλάξουν οι θεσμικοί εκπροσώποι να γίνεται με ένα διαφορετικό και έναν πιο διάφανο τρόπο. Είναι ένα θέμα τεράστιο το οποίο πρέπει να μπει στο τραπέζι. Αυτή τη στιγμή όμως, εκτιμώ πριν από αυτό το θέμα, ξαναλέω ότι πρέπει να μπει το αξιακό ζήτημα που αφορά την ικανοποίηση του δημόσιου συστήματος να δημοσιευθούν τα ονόματα. Και σας ξαναλέω, επειδή λέτε διαπλοκές και μη διαπλοκές και μέσα, καμία εφημερίδα, κανένα μέσο δεν δημοσιοποίησε την επιστολή που στείλουμε να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα.
Και επιστολή δεν μου ήρθε εμένα.
Συμφωνώ μαζί σας και θα το δω.
Το mail μου είναι αυτό, το γνωρίζει το ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε όλα τα email από την κυβέρνηση, από το κόμμα, στον πολιτικό συντάκτορα.
Να ολοκληρώσω.
Το δικό σας mail δεν έχει έρθει.
Να ολοκληρώσω. Θα σας έρθει σήμερα. Να ξέρετε ότι για αυτή την υπόθεση και σήμερα και αύριο, όσες φορές θα μιλήσω στη Βουλή, θα διεκδικήσω και δεν απαγορεύεται από κανένα νόμο να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα και του 9 και του 10, αυτοί που βγάλαν τα χρήματα έξω, και αν δεν κάνουμε αυτό
και
το βήμα.
Και του 11.
Και αν δεν, του 11, φίλοι, του 11 είναι μέχρι μέση του 11. Αυτά πρέπει να δημοσιοποιηθούν ακόμη και το δημόσιο αίσθημα. Και δεύτερον, πρέπει να υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, οι 870.000 επιχειρήσεις να έχουν δυνατότητα πρόσβασης. 98 εκατομμύρια εγγύθηκε μέχρι σήμερα σε χρήματα η ελληνική κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση, αν θα τα βάλουμε όλα μαζί,
στις
τράπεζες, ώστε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα ρευστότητας στην αγορά. Από εκεί και πέρα σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί έχουν πολλά ομόλογα οι τράπεζες. Δεν ξέρουμε τι σχελετούς κρύβουν στην τουλάπα και η BlackRock θα το αναδείξει. Όμως τρομοκρατήθηκαν, γιατί οι προνομιούχες μετοχές που δεν τις αγγίζαν τις τράπεζες ως προς το ιδιοκτησιακό μετατρέπονται πλέον σε κοινές μετοχές με απόφαση της κυβέρνησης. Άρα θα έχει λόγο η κυβέρνηση και ρόλο μέσα στις τράπεζες προς τα που διοχετεύονται τα δάνεια, τι δάνεια υπάρχουν, πού είναι τα κουφάρια ανά την Ελλάδα, τα κτίρια και σε πώς αποτιμήθηκαν και πώς δόθηκαν αυτά τα δάνεια. Αν δεν ικανοποιήσουμε το δημόσιο αίσθημα, να δούμε πού πήγε όλος αυτός ο πλούτος των 300 περίπου δισεκατομμύριων ευρώ που ήταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981 και μετά, τα μεσογειακά προγράμματα και τα κοινωνικά πλαίσια στήριξης, πόσα πήγαν στην αγορά, πόσα πήγαν, σε τίνο χέρια πήγαν. Αν όλο αυτό δεν διευκρινιστεί, να είστε σίγουρος ότι πολύ ωραία αυτή η διαπλοκή θα συνεχίζει και στο μέλλον, εσάι, και θα προσπαθούμε να ρίχνουμε το βάρος σε πολιτικούς οι οποίοι με αγνότητα, τουλάχιστον εμείς που είμαστε από την περιφέρεια, να αναδείξουν αυτά τα ζητήματα, να συνεχίζουν να μας αγνοούν ή να μας θεωρούν ότι υποσκάπτουμε ή υποκινούμαστε όλη αυτή τη διαδικασία. Εμείς, σας το λέω καθαρά, ότι θα είμαστε πρωταγωνιστές όσον αφορά να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα όσο ψηλά και βρίσκονται και όποια βρίσκονται από πίσω.
Κύριε Αμυρίδη, κύριε Φραγκίδη, είπαμε ότι θα μιλήσουμε με ακροατές. Έχουν περάσει σχεδόν 40 λεπτά, είναι παρά 20. Έχουμε μιλήσει μόλις με 2. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει και οι 3 στον αρχικό μας στόχο, και αυτό σημαίνει ότι θα σας κρατήσω και λίγο μετά τις 3.
Άρα πρέπει να είμαστε σύντομοι στις
αντένες. Πάμε να μιλήσουμε με ακροατές.
Καλέστε τώρα στο 210-6842-220 γιατί στον Αντένα 972 ο ακροατής έχει το λόγο.
Λοιπόν, είναι 2 οι βουλευτές μας. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα για να το χειριστώ διαφορετικά? Μία θα απευθύνεται ο κύριος Αμυρίδης στον ακροατή, μία ο κύριος Φραγκίδης. Ο λόγος στον κύριο Αμυρίδη και στον ακροατή τον κύριο Γιώργο.
Ναι.
Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Αμυρίδης Γιάννης, βουλευτής Πιερίας.
Ναι, για την εκλογική του περιφέρεια, γιατί βλέπει εκλογές μάλλον ο κύριος Αμερίδης.
Εγώ είμαι στο Εγάλαιο, οπότε δεν θα μπορούσα
να θυμίσω
το σταυρό μου. Όμως ο κύριος βουλευτής μίλησε προηγουμένως και είπε όλα αυτά τα πράγματα. Ποιος από τους δύο ήταν?
Τώρα τι σας ενόχλησε?
Όχι, για να καταλάβω, γιατί απλά συμφωνώ με όλα αυτά που είπε και μακάρι να ελοπιθούν και να μπορέσουν να βρουν αυτούς όλους τους ανθρώπους που καταρχάσουν.
Είμαι ο ίδιος ο Αμερίδης σου Γιάννης σήμερα.
Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ.
Ταυτίζονται, ούτως ή άλλως στα καλά ταυτίζονται.
Δεν έχουμε διαφορά.
Στα καλά ταυτίζονται.
Στις ίδιες ράγες είμαστε.
Λοιπόν, εγώ είμαι τη Ρενιά.
Από τις ίδιες ράγες έχετε εκτροχιαστεί, μου φαίνεται, κυρία Ρενιά.
Είναι από τα ταχύτητα που χρειάζεται η εποχή.
Κύριε Μυρίδη, είμαι 39 χρονών, δουλεύω από τα 20 μου, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και δεν έχω αφήσει ούτε μία φορά για μία μέρα το ταμείο μου απλήρωτο. Τους φορές που έχω πληρώσει όλους τους λίμους μέχρι τώρα, όσους ήταν να πληρώσω με βάση τα τιμολόγια υπολογιστής υπηρεσίων που έφοβα, και νομίζω ότι είμαι ένας όσο μπορώ περισσότερο, γιατί και οι συνθήκες καμιά φορά δεν θα αφήνουν, νομοταγής πολίτης που προσπαθεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο κράτος. Όμως όλα αυτά τα χρόνια, από το 81 και μετά τουλάχιστον, έχω ακούσει και έχω ακούσει τόσα πολλά για τόσους πολλούς πολιτικούς που τα πήραν τόσο πολύ χοντρά, και ενώ σήμερα εγώ αναγκάζομαι να πληρώσω κι άλλα για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, δεν βλέπω κανένα πολιτικό να παθαίνει, όχι να μπει φυλακή, γιατί δεν θέλω να τον πληρώνω, να του δημεύει την περιουσία για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το δύσκολο μονοπάτι. Και θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η στάση σας και τι θα κάνετε για όλα αυτά τα πράγματα, για όλους αυτούς τους πολιτικούς που τα έχουν φάει.
Νομίζω η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Δεν ξέρω αν θα είμαστε 5 που ξεκινήσαμε, αν θα μείνω μόνος ή αν θα γίνουμε 15. Αυτοί που απαιτούμε πλέον τα ονόματα να δοθούν στη δημοσιότητα και να τα ελέγξουμε ένα-ένα, που ξεκινάνε και που φτάνουν. πρέπει να τα δει η ελληνική κοινωνία. Είναι χιλιάδες ονόματα. Είναι ονόματα ακόμη ξένων υπηκών και Αλβανίας που τόσα χρήματα που βγήκαν στο εξωτερικό δεν μπορεί να βγήκαν με νόμιμο τρόπο.
Σας πρέπει να παρεύει.
Πρέπει να παρεύει. Συμφωνώ μαζί σας. Και πιθανόν αν δεν πιέσουν να πάρει και άλλα 50 χρόνια. Εμείς θα πιέσουμε. Είναι θέμα τιμής για μας. Για να προχωρήσει η χώρα, ακόμη και η κυβέρνηση θα πρέπει να καλύψει αυτό το κομμάτι, όπως πρέπει να καλύψει και το κομμάτι της ανάπτυξης και μέσα από το φορολογικό νομοσχέδιο να κάνει ανακατανομή βαρών, και αυτό πρέπει να αποτυπωθεί για να έχουμε οποιονδήποτε προγραμματικό λόγο στο μέλλον. Χωρίς αυτές τις συνθήκες που θεωρώ απαραίτητες, όχι μόνο ικανές, απαραίτητες συνθήκες μέσα από τη διαφάνεια των σχέσεων των πολιτών με τους πολιτικούς, δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα κόμμα, καμιά χώρα, καμιά πολιτική. Πρέπει να λυθεί το θέμα και καμιά ανεξάρτητη αρχή, ξαναλέω, δεν είναι πιο πάνω από τον νόμο και πιο πάνω από την εθνική ενότητα.
Αν μπορώ να συμπληρώσω κάτι, βεβαίως αυτό που έλεγε ο κύριος Σαμυρίδης, δεν νομίζω ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι θα διαφωνήσουν για να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα ονόματα, αλλά θέλω να σας πω ότι πριν λίγο καιρό 28 βουλευτές, μέσα στους οποίους ήμασταν και οι δυο μας, καταθέσαμε ερώτηση, πρόταση προς την κυβέρνηση, προς τον Υπουργό Οικονομικών, όπου ζητούμε το πόθεν έσχες με όλες τις λεπτομέρειες όλων, ξεκινώντας από υπουργούς, βουλευτές, διοικητές, γιατρούς, μια και είμαι και γιατρός εδώ, γιατρούς, δημοσιογράφους, τους πάντες.
Και στους ακροατές μας. Και στους ακροατές μας, θα θυμίσω, και στους βουλευτές μας, τον κύριο Μυρίδη και τον κύριο Φραγκίδη που βρίσκονται εδώ στο Ραδιοθάλαμο, ότι αυτά ωραία είναι και καλά. Αυτή την ώρα όμως ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στις Κάνες για να τα ακούσει από τον κύριο Σαρκοζή και από την κυρία Μέρκελ, ή από την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σαρκοζή.
Να ακούσει, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Η κυρία Μέρκελ.
Ποια θα είναι η δήλωση, ξέρετε εσείς.
Πιστεύω ότι θα είναι αυτή.
Ποια θα είναι.
Ότι η δημοκρατία είναι πάνω από τις αγορές.
Και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λέει.
Εγώ
θα σας πω τότε να πάρετε τα νέα μπροστά σας, που δεν είναι η εφημερίδα της αντιπολίτευσης, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι ένα φύλλο το οποίο χρόνια παραδοσιακά, όπως και το Έθνος, να δούμε τι γράφει, είναι κοντά στην κυβέρνηση. Και τι λέει ως τίτλο, κύριε Αμυρίδη?
Αποτυπώνει κατά την εκτίμηση της εφημερίδας μια πραγματικότητα.
Έλα ότι... για εξηγήσεις, λέει με τα νέα. Πάμε στην κίνηση στους δρόμους με την Κωνσταντίνα, να δούμε τι λέει η
Θεοδωρία. Όχι, μπορώ να κάνω για να κλείσω.
Και να ολοκληρώσουμε. Ναι.
Ναι, με ακούτε?
Σας ακούμε.
Ωραία. Αφού μου τα είπατε αυτά και πολύ ωραία τα είπατε, θέλω να μου πείτε το χρονικό περιθώριο που δίνεται για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, γιατί δεν αντέχω άλλο. Να πληρώνω εγώ και να μην βλέπω κανέναν άλλον να, από αυτούς που τα φάγανε πραγματικά, να τιμωρείται.
Σε δύο λεπτά από τώρα. Εμείς πιέζουμε να γίνει σε 15 μέρες πριν την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου και πριν από τον προϋπολογισμό.
Είμαστε μαζί σας, κύριε Γιώργο, και εμείς όσο μπορούμε πιο σύντομα. Ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε.
Νομίζω ότι βλέπουμε και οι τρεις κύριοι, μια κυρία όρθια να είναι έτοιμη να πει την κίνηση εδώ και 5 λεπτά, και την έχουμε αφήσει. Πιανού η Αγένεια είναι η μεγαλύτερη.
Για να είναι σύντομη,
να μείνει παραπάνω δίπλα. Τους έκλεισα τα στόματα, το είδατε. Η Κωνσταντίνα στο Ραδιοθάλαμο του Αντένα να μας πει τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Και σε 2 λεπτά από τώρα, μετά από λίγες διαφημίσεις, χωρίς τραγούδια, χωρίς άλλες παύσεις, να μιλήσουμε μέσα στο κρατήριο του Αντένα. Είναι 3 παρά 14. Και σας περιμένουμε εδώ, τις κυρίες ακροάτριες του ραδιοφώνου του Αντένα, τους κυρίους ακροατές, το 2-10-68-42-220, Σφυροζενέτος ρυθμίζει τον ήχο, Κώστας Καράτος πίσω από το μικρόφωνο του Αντένα. Λέμε χαλαρά και ενημερωτικά. Εμείς θα προσθέσουμε σήμερα και ξεκούραστα, γιατί τον δικό μας ρόλο τον έχουμε παραχωρήσει, των ερωτημάτων στους βουλευτές, σε εσάς, τους ακροατές του ραδιοφώνου του Αντένα. Ο κύριος Γιάννης Σαμυρίδης, βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ, είναι εδώ κοντά μας, και ο κύριος Γιώργος Φραγκίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κιλκής, εδώ στο ραδιοθάλαμο του Αντένα, να απαντήσουν στα δικά σας ερωτήματα. Δίνουμε το λόγο γρήγορα στον Νίκο. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
Ναι, γεια σας.
Χαίρετε.
Χαίρετε.
Γεια σας, λέγομαι Νίκος από τη Μυτιλήνη. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Ψηφίσατε κάποιο καιρό ότι οι εργοδότες μπορούν να δώσουν το... να δίνουν το λιγότερο μισθό στους εργαζόμενους. Ισχύει αυτό? Ότι μπορούν να κατεβάσουν το μισθό στο...
Εννοείται μήπως για τις συλλογικές συμβάσεις. Ναι. Αυτό εννοείται.
Εννοεί για τις κλαδικές, προφανώς, ο ακροατής μας ο Νίκος από τη Μυτιλίνη. Γιατί η Εθνική Συλλογική Σύμβαση ισχύει ακόμα.
Τότε ήθελα να ρωτήσω, εμείς σαν πολίτες μπορούμε να κατεβάσουμε τους μισθούς από τους πολιτικούς εσάς στο κατώτερο όριο, δηλαδή στους 750 ευρώ.
Λοιπόν, αυτό είναι το κλασικό ερώτημα.
Να ζητήσετε να κατέβουν οι μισθοί. Να το ζητήσετε, αλλά νομίζω ότι η συζήτηση που κάνετε είναι λίγο άδικη. Γιατί οι μισθοί των βουλευτών έχουν κατέβει σημαντικά. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας εάν μπορούσαν να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ανεξαρτητοποίησης της δραστηριότητας του κάθε βουλευτή. Δηλαδή, αν δεν θέλαμε να έχουμε βουλευτές μόνο τα παιδιά των πλουσίων, αυτοί που έχουν, ή να έχουμε βουλευτές οι οποίοι μέσα από την αναγκαιότητα να επιζήσουν ή να εκφράσουν μια πολιτική, να έρθουν σε συνδιαλλαγή με τα διάφορα κέντρα και με τους διάφορους που έχοντας την οικονομική ισχύ θα μπορούν να ελέγχουν στην ολότητά τους την πολιτική εξουσία. Γι' αυτό αυτού του είδους οι τοποθετήσεις πιστεύω ότι είναι.
Κύριε Φραγκίδη,
πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί.
Ο κόσμος τον ενοχλεί. Σου λέει, εμείς τους εκλέγουμε, είναι αιρετοί, τους εκλέγουμε για να μας κυβερνήσουν, όχι για να τους δώσουμε αυτοκίνητα, κινητά, γραμματείς, γραφεία.
Να σας πω κάτι και να απαντήσει μετά ο κύριος Αμυρίδης. Εγώ είμαι ένας γυναικολόγος, ο οποίος μ' ακούνε πιστεύω, στο νομό μου είχα το καλύτερο ιατρείο.
Εννοείται έβγαζα χρήματα ως
γυναικολόγος. Δεν ήμουν κανένας ανεπάγγελτος ο οποίος μπήκε στην πολιτική για να ψάξει να βρει κοινωνική, πολιτική, οικονομική κατοχύρωση στην κοινωνία. Το έκανα με κόπο, με πόνο, ξέροντας ότι χάνω, σε εισαγωγικά το χάνω οικονομικά, κερδίζω όμως κοινωνικά. Κερδίζω γιατί θέλω να είμαι κοντά στον πολίτη, στον άνθρωπο που πονεί, γιατί το δικό μου το χωριό είναι με 60 κατοίκους.
Νιώθετε ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν, συμβάλλετε ως βουλευτής της κυβέρνησης?
Στο μέτρο των δυνατοτήτων μου συμβάλλω, αλλά περισσότερο προσπαθώ αυτό το σύστημα, το οποίο μέχρι τώρα λίγο πολύ όλοι ανεχόμασταν με τον έναν ή άλλο τρόπο, γιατί ήταν πελατειακό, γιατί ήταν κυριαρχούσε η ιδιοτέλεια, αυτό το σύστημα που σε πολλούς τομείς του είναι διεφθαρμένο, να συμβάλλω κι εγώ με το μέτρο των δυνατοτήτων που έχω να αλλάξει. Και εκεί ζητάμε τη συμμαχία του κάθε πολίτη, του κάθε πικραμένου, θυμωμένου πολίτη που υποφέρει, όπως ο φίλος μας ο Νίκος, πρέπει και αυτός με όλες τις δυνάμεις να συμβάλλει, γιατί και τους πολιτικούς και όλα αυτά τα χρόνια τους επιλέγαμε εμείς. Ο κάθε λαός έχει τους πολιτικούς που το αρμόζει. Να κάνει την επιλογή, τη σωστή επιλογή που πρέπει.
Κύριε Αμυρίδη.
Εγώ μια κουβέντα θα πω. Αν μου φέρουν τη Βουλή στην Κατερίνη, δεν χρειάζομαι ούτε ένα ευρώ να μου δώσει κανένας. Στην πόλη μου, στην οικογένειά μου, στη δουλειά μου.
Αυτός δηλαδή ο οποίος είναι από την Αθήνα, εκλέγεται στην Αθήνα.
Δεν θα ζητά κάτι που.
Άρα θα πρέπει να.
Θα μπορούσα να πάω στη δουλειά μου το πρωί, να πάω και στη Βουλή, να είμαι στην οικογένειά μου, να μένω 1500 βράδια σε ένα δωμάτιο μόνος μου.
Άρα δεν χρειάζονται όλοι.
Αν είναι προνόμιο να κοιμάμαι 1500
βράδια. Αεροπορικά εισιτήρια.
Αν ήταν η Βουλή στην πόλη μου, δεν χρειαζόμουν ούτε.
Μάλιστα.
Συμφωνώ και εγώ απολύτως.
Αν δεν είναι 972, εδώ είμαστε. Πάμε στον Κώστα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλησπέρα.
Κύριε Κώστα, σας ακούμε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω 5 πράγματα σχετικά με αυτά που είπατε πριν. Καταρχάς, άμα δύο πρώτα τηλεφωνήματα, μας είπατε τώρα αυτά που δεν έχετε κάνει ουσιαστικά. Μιλήσατε στον κύριο το πρώτο ή το δεύτερο που μίλησε ουσιαστικά για να ψαχτούμε γύρω-γύρω να βρούμε να πάρουμε κανένα χάρτη λίγη από κάποια πρόνοια του κράτους, από ό,τι έχει απομείνει, ότι δεν έχετε ρημάξει ακόμα. Θέλουμε να μας πείτε τι κάνατε. Και απόψη μου ότι δεν κάνατε τίποτα. Γνωρίζατε καταρχάς το ότι τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν θα μας πήγαινε στο Δουνουτού και ότι η οικονομική που θα ακολουθούσαμε αν μπαίναμε στο Δουνουτού θα ήταν καταστροφική. Παρ' όλα αυτά, μπήκαμε στο Δουνουτού, ακολουθούμε την καταστροφική αυτή πολιτική και δεν παρετήστε κανένας από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Σας έχει υποβιβάσει καταρχάς ο κύριος Παπανδρέου όλους τους βουλευτές. Αποφασίζει χωρίς καν να σας ενημερώνει, πράγμα που σας μεταπρέπει σε μαριονέτες. Λοιπόν, μόνο τον κύριο Καμένο ακούσαμε πριν 10 μέρες, νομίζω, που είπε κάποιες αλήθειες και όλοι οι υπόλοιποι σφυρίζουν αδιάφορα. Λοιπόν, δεν μας νοιάζει, όπως είπατε πριν, να δημοσιεύουν τα ονόματα. Φτάνουν πια αυτά. Αυτά είναι παιχνίδια εντυπωσιασμού και τρίκ επικοινωνιακά. Εμείς θέλουμε να πάνε φυλακή οι αρχιερείς της διαπλοκής που είναι μέσα στη Βουλή κυκλοφορούν ανάμεσά σας και πίνετε καφέ στον μπαρ της Βουλής όλοι μαζί. Αυτούς θέλουμε να πάρετε στη φυλακή. Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσετε σε όλα αυτά, να τοποθετηθείτε σε όλα αυτά που σας λέω. Και θεωρώ ότι και μόνο που ψηφίσατε το μνημόνιο, είστε συνεργός σε όλα αυτά, όπως εσείς όλοι οι βουλευτές όσοι το ψηφίσανε. Και όσοι είναι στη Βουλή και δεν έχουν κάνει το παν για να ανατραπεί την κατάσταση. Γιατί θεωρώ ότι όλα τα κόμματα παίζουν το ρόλο αυτό. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΛΑΣ και ο Συνασπισμό και το ΚΚΕ. Αυτά θέλω να μου σχολιάσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλώς
ακούγεται. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κώστα. Γιατί κάνουμε για πρώτη φορά αυτό το οποίο εδώ και ώρα λέω. Κάθε ένας από εσάς να απαντά σε έναν ακροατή, γιατί αν παίρνουμε στη διαδικασία και οι δύο να απαντάμε, δηλαδή γίνεται ένα.
Ποιος είναι τώρα εσύ.
Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αμυρίδη. Στον επόμενο ακροατή θα απαντήσετε εσείς, κύριε Φραγκίδη.
Εγώ νομίζω ότι.
Όχι, γιατί έτσι τρώμε πολύ χρόνο και μιλάνε λιγότερο ακροατέ.
Ο αγαπητός φίλος που τηλεφώνησε εκφράζει την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της χώρας.
Αλήθεια είναι αυτό, κύριε Αμυρίδη.
Εκφράζει όμως και μια διάσταση που εμένα προσωπικά με ενοχλεί, δηλαδή αν ο καμένος του σέβομαι σαν συνάδελφο, ένας που είναι να δουλειάζει και να ανοίγει τα χαρτιά και να τα κουνάει, γιατί δεν το έκανε πριν δύο χρόνια. Δηλαδή δεν ήταν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όταν κατήργησε το ΣΔΟΕ, δεν ήταν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όταν τα τηλέφωνα του Πρωθυπουργού παρακολουθούνταν, δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία όταν γινόταν αυτά το σκύλευση στην
ο
υγεία.
Ο καθένας όμως κύριε Μυρίδη δεν πρέπει να κοιτά τη δική του
σκύλευση. Θα μιλήσω για μας. Συγχωρείτε, έβαλε ότι ο Καμένος είναι πρότυπο πολιτικού. Φίλος, συμπαθής, αλλά.
Θέλω να πω, αν είμαι εγώ Αμυρίδης, δεν με νοιάζει τι κάνει ο Καμένος. Με νοιάζει τι κάνω εγώ, Αμυρίδης.
Θα φτάσω και εκεί. Συμφωνώ, εμείς είμαστε δύο χρόνια κυβερνητικοί βουλευτές. Συσσωρευμένα λάθη όλων και των πολιτικών, αλλά και των πολιτικών και με ομπρογιώτα και η πολιτική με ήττα, για να πω, φέραν τη χώρα σε ένα δύσκολο σημείο. Μην ξεχνάμε όμως η Ελλάδα είναι 50 χρόνια κράτος. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα το 84% έχει ατομική ιδιοκτησία που δεν έχει καμιά χώρα στον κόσμο. Άρα δεν πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πτωχεύσει. Πτωχεύει η πολιτική της, πτωχεύουν οι πολιτικοί της σαν ιδέες, αλλά και η υλοποίηση. Εκτιμώ ότι από την πρώτη στιγμή, αφού φτάσαμε στο μνημόνιο και πριν το μεσοπόδισμα, πιθανόν θα έπρεπε να έχουμε προσφύγει στους πολίτες για να νομοποιηθεί πιο δημοκρατικά η αποφάση. Όμως η κυβέρνηση. Τουλάχιστον στο μνημόνιο δεν υπήρχε ο χρόνος για να υπάρχει αυτή η σκέψη, να πάρει μια χρονική ανάσα για η χώρα για να προχωρήσει. Πιθανόν να μείναν κενά, γίνανε και λάθη. Γίνανε όμως και κάποιες τολμηρές πράξεις ή υλοποιήθηκαν στις σχεδιασμοί, όπως είναι ο καλή κράση μου, το ασφαλιστικό σύστημα που κανένας δεν θα τολμούσε, η διάρκεια του ΑΣΕΠ. Όλα αυτά γίνανε με μεγάλες καθυστερήσεις. Τώρα που ήρθε η ώρα να πάμε στους πολίτες για το μεγάλο στοίχημα, για να δούμε αν πραγματικά αυτή η χώρα. Και εμείς οι βουλευτές να μπορούμε πλέον να βγούμε οι κυβερνητικοί βουλευτές στους πολίτες και στα καφενεία για να συζητήσουμε. Γιατί αν δεν πηγαίναμε τώρα σε ένα δημοψήφισμα, πιστεύω ότι η χώρα με αυτά τα γεγονότα που γίνανε μετά στις 26 Ιούλη, τις παρελάσεις, θα ερχόταν σε μια σύγκρουση η κοινωνία και δεν ξέρουμε, θα μπορεί να ήταν και ανεξέλεκτη. Εκτιμώ ότι λειτουργεί πλέον σαν εκτονοτικά η όλη διάσταση και θα δοθεί ο χρόνος σε όλους τους πολίτες και σε όλα τα κόμματα να συζητήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα την τοποθέτηση της χώρας. Στο σχεδιασμό, στις νέες γεωπολιτικές της συμμαχίες, αλλά και στην προοπτική με ένα προγραμματικό λόγο που θα βασίζεται με σαφήνεια, με ρεαλισμό και με ειλικρίνεια στους πολίτες, πού θέλουμε να την πάμε. Και θα έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να αποφασίσουν.
Λέει ο Γιώργος που είναι πολίτης, το βλέπετε στο Facebook, στην σελίδα κοινωνικής
ελευθερίας.
Θα μπορούσαν άνετα να ήταν βουλευτές της αντιπολίτευσης, τα ίδια θα έλεγαν. Πάμε να ακούσουμε ακόμα έναν ακροατή.
Καλέστε τώρα στο 210-6842-220 γιατί στον Αντένα 972 ο ακροατής έχει το λόγο.
Έχουμε τρελάνει την Κωνσταντίνα, έχουμε τρελάνει τον Σπύρο τον Ζενέτο, γίνεται χαμός από τα δικά σας τηλεφωνήματα. Είστε εδώ στον Αντένα 972, η παρέα του μεσημεριού έχει μεγαλώσει επικίνδυνα. 210-6842-220, ο λόγος στην κυρία Έλλη, έχουμε ένα λεπτό, κυρία Έλλη, πάμε γρήγορα.
Ναι, γεια σας.
Γεια σας κύριε.
Εγώ ήθελα να πω ότι όλα όσα ψηφίσανε και προσπαθήσαν να κάνουν το ΜΕΣ είναι τόσο σαθρό το σύστημα και τόσο μπάχαλο που δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Είμαστε πολλοί κόσμος υπέρ, γιατί το βλέπαμε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι νεκρό και βασισμένο σε πελατειακές σχέσεις. και θα το υποστηρίζαμε ακόμα, αλλά ούτε να εφαρμοστεί δεν μπορεί. Γι' αυτό η καλύτερη λύση θα ήταν να παραιτηθούν οι άνθρωποι και να βγάλουν καινούργιες δυνάμεις και καινούργια κόμματα από την αρχή, γιατί αυτά έχουν πεθάνει και δεν το έχετε καταλάβει ακόμα.
Κύριε Γιώργο Φραγκίδη, τη σύντομη
απάντηση. Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Έλλη ως προς το πρώτο μέρος της τοποθέτησης, γιατί η αλήθεια δυστυχώς είναι αυτή. Όλοι οι τομείς του κράτους, της πολιτείας, της Ελλάδας, είναι, ας το πούμε έτσι πολύ απλά, με τη λέξη που χρησιμοποιεί ο κάθε πολίτης, είναι σάπιο. Και σε αυτό συμβάλαμε όλοι. Εγώ θα σας πω, εκτός σαν γιατρός που είμαι, ήμουν και διοικητής σε ένα νοσοκομείο, το οποίο βεβαίως είχε καλά αποτελέσματα μέσα στα πλαίσια που ήμασταν αναγκασμένοι να λειτουργήσουμε και ως προς τις δαπάνες και ως την παροχή υπηρεσιών. Όμως, το σύστημα υγείας, στη γενική του μορφή, είναι ένα σύστημα το οποίο πάσχει. Πάσχει σοβαρά. Το παιδείας, το ίδιο, παρόλο που τελευταία γίνονται βήματα. Το δικαιοσύνης, που έλεγε και κάποιος ακροατής προηγουμένως ότι κανένας δεν πάει φυλακή. Πάσχει, γιατί υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη. Το οικονομίας, με τη φοροδιαφυγή, με το κλέψιμο, με την ιδιοτέλεια, με το πελατειακό κράτος, ας πούμε, στο δημόσιο τομέα, τους ιδιωτικούς κτλ. Όλα αυτά το αναθρέψαμε. Ξέρετε, κυρία Έλλη, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δεν αλλάζουν αυτά από τη μια μέρα στην άλλη.
Πάντως, κύριε Φραγκίδη, δεν ξέρουμε πόσες μέρες έχετε, γιατί μπορεί την Παρασκευή να μην είστε κυβέρνηση και μπορεί να πρέπει να αλλάξουν πράγματα.
Αν δεν είμαστε,
άλλη που δεν έχετε
αν δεν είμαστε κυβέρνηση από την Παρασκευή και μετά, τότε η πρόταση της κυρίας Έλλης...
Αν δεν είστε κυβέρνηση από την Παρασκευή και μετά, έχετε αφήσει όπως ένα μνημόνιο... Θα είναι μεσοπρόθεσμο. Οπότε να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μελίδη.
Και εμείς να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μασκαράτο και όλους τους ακροατές.
Πώς θα πάνε και η επικοινωνία με το κρατήριο του Αντένα?
Πάρα πολύ επικοδομητική, ρεαλιστική, και τα μηνύματα είναι πραγματικά αυτά που βλέπουμε και από την υπόλοιπη κοινωνία. Είναι δυνατά, είναι έντονα και ξέρουμε ότι το πολιτικό μας μέλλον έχει προσδιοριστεί και έχει κλείσει, αλλά τουλάχιστον να αφήσουμε κάτι που να ανοίγει τον δρόμο στους νέους ανθρώπους.
Γρήγορα, δύο ποσοστά από τον καθένα σας. Κύριε Μυρίδη, αν αύριο γινόντουσαν εκλογές, τι ποσοστό θα έπαιρνε το ΠΑΣΟΚ?
Εμένα με ενδιαφέρει τι, αύριο το πρωί τι ποσοστό θα πάρει
ο κύριος Σωτηρία Σαμερίδης της χώρας. Δεν απήντησε. Κύριε Φραγκίδη, τι ποσοστό θα έπαιρνε το ΠΑΣΟΚ?
Το λιγότερο πράγμα που θα διέφερε το κάθε βολευτή ήταν το ΠΑΣΟΚ, τι ποσοστό θα
κανένας
πάρει. Η Ελλάδα να πάει καλά.
Ο κύριος Γιώργος Φραγκίδης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Σαμερίδης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, βρέθηκαν στο ραδιοθάλαμο του Αντένα για 50 λεπτά και μίλησαν μαζί σας με το ακροατήριο του σταθμού. Να τους ευχαριστήσω πολύ. Με εσάς θα συνεχίσουμε τη συζήτηση σε λίγο. Ξανά μετά το δελτίο ειδήσεων και την κορυφή πολιτική.